Глава 10. Пословици Соломонови. Мудриот син го радува таткото, а безумниот син е тага на својата мајка. Не ползува ништо нечесно богатство, додека праведноста избавува од смрт. Господ не остава да гладува душата на праведниот, но ја отфрла лакомоста на нечесните. Мрзливата рака го осиромашува човекот, а трудолюбивата го збогатува. Кој собира лете, разумен сине, а кој спие во жетвата, донесува срам. Благословите се над главата на праведникот, а устата на нечесните кријат насилство. Благословен е праведниковиот спомен, а името на нечесниот ќе изгније. Кој е со мудро срце, прима заповеди, додека брбливиот безумник пропаѓа. Кој живее непорочно, оди без страф, а кој оди по криви патишта, ќе се познае. Кој намигнува со окото, задава тага, а кој зборува лудо, пропаѓа. Устата на праведниот е извор на живот, а устата на нечесниот крие насилство. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Во устните на разумниот се наоѓа мудрост, а стапот е за плеќите на неразумниот. Мудрите го кријат знаењето, а устата на неразумните е близу до пропаста. Имотот на богатиот му е укрепен град, а на сиромашните сиромаштвото е нивна погибел. Праведниот печали за живот, а нечесниот печали за грев. Кој се придржува до поуките е на патот на животот, а кој го отфрла укорот се заблудува. Лажливите усни ја кријат омразата, а кој шири клевети безумен е. Изобилство зборови не бидува без грев, а кој го воздржува својот јазик, разумен е. Праведниковиот јазик е одбрано сребро, а срцето на нечесниот е безвредно. Усните на праведниот се храна на мнозина, а глупавите умираат од недостаток на разум. Господовиот благослов збогатува и не придодава никаква мака. За безумниот е радост да направи срамно дело, а за разумниот да биде мудар. Од што се плаши нечесниот, тоа ќе го најде, а желбата на праведниот се исполнува. Како виорот што поминува, така го снемува нечесниот, а праведникот има вечна основа. Какви се киселината за забите и димот за очите, таков е мрзливецот за оние што го праќаат. Стравот од Господа ги умножува деновите, а на нечесните им се скртуваат годините. Надежта на праведните е полна со радост, а надежта на нечесните пропаѓа. Господовиот пат е закрила на праведникот, а пропаст за оние што прават зло. Праведникот никогаш нема да се поколеба, а нечесните ќе ги снема од лицето на земјата. Од устата на праведникот блика мудрост, а лажливиот јазик ќе биде отсечен. Устните на праведникот знаа што е благопријатно, додека устата на нечесните што е злобата.